Hallo og velkommen til Current Lad Innsikt. Mitt navn Asbjørn Mittors.
Og her Åsmund Møhren Frengstad. Og i dag så skal vi snakke om det fantastiske, deilige temaet lastering.
Det betyr at vi skal innom nok et tema jeg ikke har noen som helst forutsetning eller kompetanse til å prate rundt.
Ja, altså vi skal nok klare å få det til å bli et tema du har kompetanse på. Du skal i hvert fall klare å forstå hvilken mulighetsrom som og hvorfor man ønsker lastering. Så kan det nok gjerne at du ikke skal sitte og kode helt lastringsenheten vår ennå, Asbjørn. Det skal for øvrig ikke jeg heller, så det er sagt. Men at vi skal få belyst mulighetsrommet til lastering, og hva man skal tenke på, og hva man ikke skal gjøre. Det jeg sikker på at du skal bli komfortabel med i løpet av.
Og det jo egentlig det som interesserer meg mest der. For sånn som jeg skjønner det, så temaet vårt da egentlig hvordan du kan bruke laststyring til positive ting, sånn slippe å oppgradere strømnett eller belaste ting. Men hvor gærent kan jeg gjøre dette?
Voilà, det kan gjøres veldig gærent. Jeg skal så vidt også nevne hvordan laststyring kan brukes i noe som heter V-Cotobuilding eller V-Cotogrid. Og da det jo en mulighet for å tulle til skikkelig hvis du ikke vet hva du driver med.
Dette interessant, for jeg har jo som du vet en eldre villa, anno 1921, og det kan jo være at det dukker opp et og annet der som fører til at jeg kunne tenkt meg å benytte forsikringen, men vi inne på områder der lastbalansering kan hjelpe, eller?
Vi skal ikke gå inn på hvordan du skal faktisk få et elektrisk anlegg til å brenne via lastbalanseringen, men heller hvordan vi skal forhindre det.
Vi skulle ikke gjort det til episode 100 da?
1000 likes, så skal vi før episode 100, så skal vi klare å se om vi kan få snike inn en liten sesjon om hvordan misbruke lastbalanseringssystem og energistyringssystem for eventuelt å kunne gjøre en teoretisk forsikringssvindel. Det med disclaimer at selvfølgelig du står for alt ansvaret helt selv, og at det vi i Current, om jeg og Asbjørn personlig, ikke tar noe ansvar.
Ja, så dette blir jo vår variant av BIs gode gamle kurs, hvordan avdekke økonomisk svindel. Da tenker jeg vi har gitt folk nok insentiv til å begynne å abonnere. Skal vi hoppe rett i det? Ja, lastbalansering, hvorfor har jeg lyst på det?
Yes, veldig, veldig enkelt. Lastbalansering er veldig smart. Av to primære grunner. Vi skal sørge for at sikringen ikke ryker, eller vi skal få det til å fungere så godt som mulig innen de rammene vi har på ladeanlegget. Det vil si at vi skrur ned last sånn at det blir mer økonomisk lønnsomt eller man slipper å gjøre en utbygging av strømnettet.
Ok, så i utgangspunktet så dette primært et produkt for folk som, skal vi si, har et litt eldre strømnett eller underdimensionert?
Nei, det et produkt for alle, så det kommer an på hvilket behov du har da. Så for å snu det veldig elektroteknisk da, lastbalansering er at vi driver og justerer på hvor mange ampere som går gjennom anlegget vårt til hver tid. Hvorfor vi har lyst til å justere den amperen kan være veldig mange forskjellige grunner til. Sånn, den nummer en jo da forhindre at den hovedsikring ryker. Nummer to at vi har lyst til å ikke få så høy strømregning, så at vi justerer, eller vi har ikke lyst til å få så høy nettleie.
Ja, for dette har noe å gjøre med kapasitetsledd politikerne tror med.
Vi kan bruke det til det, eller vi kan for eksempel lastbalansere for at vi ikke har lyst på skjev belastning i anlegget. Det finnes mange forskjellige årsaker til at vi vil justere amperen, eller current, som det heter på engelsk. men til syvende og sist, så det det vi gjør. Så det hvordan skal vi levere riktig mengde ampere for å oppnå den situasjonen som du som installatør eller lokasjonseier ønsker, tid for å skape de best mulige og billigst mulige ladeopplevelser til elbilister.
Jeg henger meg opp i det jeg forstår minst her. Ja. Skjev
belastning. Yes. Du vet, når du har sikkert sett på litt forskjellige strømledninger. Noen er sånn at de har en rød og en svart ledning inne i ledningen. Ja. Det er sånn typisk vi har på batterier og sånt.
Ja, når jeg ser disse tingene så pleier jeg å ringe en elektriker, men for all
det. Ja, ikke sant? Det er å si, se på, ikke røre. Veldig viktig. Har du ikke papirene dine, ikke røre. Så har vi en typisk sånn som det ser ut i stikkontakten din. Der det i den hvite, normalt hvite rundledningen du har der, så det normalt sett tre ledere. En blå og en brun og en gul og grønn. Gul og grønn jord, så blå da nøytral eller en av fasene, og så brun en fase.
Stemmer, ok.
Den koblet opp i strømskapet ditt, og der det sånn at den ofte koblet i en ledning som har fire eller fem ledninger. For da har du jord, fase 1, fase 2, fase 3, og hvis det som 400 volt system, så har du fase nøytral. Og hvis det går mer strøm i fase 1 enn i fase 2 eller i fase 3, så blir det en skjev belastning. For at de skal alltid på en måte være cirka like store for at vi skal ha et snitt nett.
Skjønner
du. Og det her det blir kjempekomplisert og veldig vanskelig, men for å si det på en annen måte, det ikke noe problem at du skrur på vannkokeren din i 5 minutter, og at du har veldig mye mer strøm, eller ampere da, som går gjennom fase 1. Ikke sant?
Ja.
For at det er lite nok til at det ikke et problem.
Ja.
Men hvis alle i borutslaget
ja.
Skru på da denne her fantastiske vannkokeren samtidig, og alle strømledninger er koblet på samme måte, så får vi veldig mye på fase 1 et sted, men veldig lite da, på resten av blokka på fase 2, og da skjer masse morsomme ting, som du ikke har lyst til at skal skje, uten å bli typen på det, som gjør at vi får da det vi kaller skjevbelastning, og det ønsker vi å unngå. Sant? Og da det sånn, for eksempel med elbilen så bruker vi den så lenge, ikke sant?
Ja.
At da vil vi se effekten vanker på i 2-3 minutter, elbilen på et par timer. Så det vi ønsker at det skal være på et lokasjonsnivå, jevnest mulig belastning for de fasene, sånn at de så effektive som mulig.
Skjønner. Så for å gjøre dette helt idiot, nå sitter jeg og føler meg litt utfordret. Poenget her da litt det samme som når en butikk installerer flere inn- og utgangsdører?
Ja, så, ja, du kan si det sånn da. Du ønsker å ha en jevnest mulig flytt mellom dem.
Ja.
Ikke sant? At det handler om at si at disse er en slags likevekt da, for å gjøre det veldig enkelt, så ønsker vi å ha det. Så hvis du hadde tenkt at du lager en vekt da, som har tre armer, ikke sant? Så litt sånn som, ja, det blir litt vanskelig.
Dette er episoden med de gode eksemplene.
Ja, kjempegode eksempler, men ikke sant at vekta må være plassert på en sånn måte at den blir jevn uansett da. Hvis du har litt for mye på den ene, så går de to andre opp.
Skjønner.
Sant? Så det det vi prøver å forhindre.
Ok.
Og det liksom, og hvis det ikke det, så det veldig mye av strømmen som går til spillet, som ikke vi får brukt nå, så vi, når jeg studerte, så prøvde vi å forklare dette med et glass øl da. Så for dere som under 18 og hører på dette her, så det selvfølgelig da lett
alkoholfritt. Vi kaller det et glass vann, vi.
Nei, alkoholfritt øl, for det litt viktig dette med skum.
Ok, skjønner.
For da det jo sånn at hvis alt vekt, så har vi ikke noe skum. Da det bare alkoholfritt øl i glasset.
Riktig.
Og det supert.
Ja.
Hvis det veldig mye skum, så det ikke alltid likevekt, og da får vi veldig mye, vi kaller det reaktive krefter, som sånn, det sånn, vi får ikke brukt den strømmen på noen måte, vi ser at den fortsatt der, men vi får ikke brukt, ikke sant? Litt skum kan være digg, men liksom, hvis hele glasset er skum, så det ikke mye, da det liksom ikke så mye alkoholfritt øl å drikke, da det skum, ikke sant? Så vi ønsker jo å få det glasset, så fullt med væske som mulig, og så lite skum som mulig.
Ok, så du kunne bare ledet om med at dette handler om hvordan vi får mest mulig øl?
Ja, men vi må jo prøve å ikke snakke om alkoholfritt øl så mye i denne podcasten her.
Det riktig, så vi legger alkoholfritt øl du har nå, og så går vi videre. Men ja. Greit, da følger jeg prinsippet.
Ja, så det på en måte den store biten vi gjør, og så kommer vi da mer på hvis du har et anlegg der hvor du har veldig høy nettariff, da, så ønsker vi da å bruke lastbalanseringen for å ta ned de såkalte effektoppene, og da flytter vi jo den ladingen fra tidspunkter da, hvor det effekttopper, til tidspunkter der det ikke
Ja, og typisk effekttopper, det de samme tidspunktene ja. Tibber forteller meg at jeg ikke burde bruke strøm.
Ja, for eksempel hjemme hos deg selv, så ville det vært det, så nå tror jeg Tibber gjør det på spotprisen og ikke på ditt reelle forbruk, ja. Men jeg ingen Tibber-kunde, så ikke ta mitt ord for hvordan den appen ser ut, men prinsippet de tiden på denne der du, eller ladeanlegget, bruker mye strøm, kan gi en effekt opp da.
Skjønner.
Og det kan hende at vi ønsker å flytte den bortover.
Ja, for dette spiller inn på effektledd. Og...
Det spiller direkte inn på effektledd, ja. Så da det de, hvis jeg ikke husker feil, de tre høyeste, gjennomsnitt av de tre høyeste 15 minutterne i løpet av måneden, som gir deg da dette såkalt effektleddet.
Det høres riktig ut, strømregningen min har blitt mildt pervers etter at det ble innført.
Den har vært der hele tiden, bare ikke for privatboliger, men. Så, sånn det. Så det liksom en av de vanligste måtene å gjøre det på. Så har vi da at du faktisk ikke har nok kapasitet. Det vil si at det har egentlig... Et eksempel, vi har et borutslag der hvor de har... Da, 36 biler på 80 ampere, og alle sammen kommer hjem samtidig, og alle drar cirka samtidig, og da bruker vi nesten effekten hele tiden, men det vi gjør da, vi bruker lastbalanseringen til å lage et køsystem, sånn at vi optimaliserer slik at det flest mulig får nok strøm til å gjøre det de skal, sånn at de har nok til å komme seg frem og tilbake til jobben neste dag, eller kjøre unge på trening, eller butikken, så vi da fordeler når folk skal få strøm, etter da en algoritme, ja. Sånn da vi har lastbalanseringen som gjør da.
For hvis alle da hadde plugget inn samtidig uten lastbalansering, så hadde
sykingen sagt,
skjønner. Så formålet der da å sørge for at det finnes nok strøm tilgjengelig.
Ja, så nok energi tilgjengelig til at alle får strøm når de skal, og så lage et system som gjør at de kan få en del med en gang, og så tar vi resten av strømmen utover døgnet, sånn at de kommer nærmest mulig fullt da. Sant? Og da, dette gjorde vi på dette anlegget i 2018. Sant? De har ikke trengt å utvide enda, men nå kanskje tida nærmer seg til at det enda flere som skal elbilladere, og da kan du ta en investering og oppgradere infrastrukturen skikkelig, og få økt den kapasiteten, for nå har de et system som lar de gjøre det, og at de altså i bedre stand til å forstå hva de trenger da.
Ja, for det finnes grenser for hva du kan oppnå med lastbalansering også.
Ja, alt har jo grenser, men det jo begrensningen er egentlig hva det da effektinntaket ditt på hovedsikringen her, og hva du ønsker å oppnå. Så vi har jo ladeanlegg med lastebiler der vi har over 6,5 megawatt. Det ganske mye. Altså, alltid spennende å se når det står... par tusen ampere på sikringen. Det litt større enn det du har i sikringskap hjemme. Men ja, lastbalanseringen fungerer for det.
Hva blir det i vanlige privatboliger? Sånn...
Altså,
finger i lufta.
Finger i lufta, da. Oi, det vanskelig, ja. Må bare tenke da. Ta leiligheten min, da.
Ja.
Jeg bruker, nå har jeg sjekket faktisk appen fra Elvia nå, på hva forbruket mitt er. Det høyeste forbruket jeg siden jeg flyttet inn nå, 2 kilowatt. Nå har jeg bruker ikke noe annet enn LED-lys, LED-TV og platetoppen min nå, så det har noe med det å gjøre.
Ja.
Men det den høyeste registrerte greia her. Så hvis alle har en sånn leilighet som jeg har, så er det veldig enkelt da, og da det jo 600, nei, det enda mer, vet du. Da det nesten mer enn 6000 megawatt, sorry, nå må jeg bare tekke 3. Ja, det jeg må gange, jeg har 2 kilowatt, så skal jeg oppi 6 megawatt, da det 3000 leiligheter sånn som min, som skal holde på samtidig.
Så vi håndterer der 3000 halvmoderne leiligheter.
Ja.
Det litt, da.
Det litt, så det ganske mye strøm egentlig jeg snakker om. Men, og det, det som morsomt, at det det faktisk bare laderne. Ja, vi har jo hatt, vi har jo bygninger der hvor vi har mye større effekt, der hvor ladeanlegget bare en liten del av det, men i dette tilfellet det faktisk ladeanlegget, så det litt gøy.
Altså det utelukkende lastebiler som står og lader?
Ja, faktisk i det tilfellet så det, ja. Det var ikke privat ladere der, nei.
Nei. Nei, for dette ikke et borettslag vi sitter og holder på med.
Nei, men vi har hatt en næringsbygg der vi oppe i 8-9000 ampere, og elbil-laderen har vært en god del av det også. Og det som litt sånn spesielt der, da har vi gått inn med såkalt dynamisk lastbalansering, der hvor lastbalanseringssystemet også får med seg hva forbruket på bygget sånn at man da kan tilpasse elbilens ladekurve i henhold til effektbruken til hele bygget, sånn at den strømregningen til slutt da, blir så billig som mulig, og at elbilen bare fyller inn liksom, disse tommelåpene, og ikke da årsaken til disse effekttoppene.
Ja, for nå har du introdusert et nytt begrep. Da har vi lastbalansering,
yep.
som det vi har snakket om frem til nå,
ja.
Og dynamisk lastbalansering. Sånn headline-forskjellen på de to.
Ja, den ene tar hensyn til virkeligheten, og hva forbruket resten av sånn dynamiske, der vi henter et signal fra hovedsikringen på en eller annen måte, og får vite hva forbruket på hele anlegget og tilpasser da elbiladeren i henhold til dette, mens den andre så ser vi bare på elbiladeren helt uten noe tilkobling til det andre, og kjører på det. Og det liksom, den ene ikke mer rett enn den andre, altså det forskjellige situasjoner og forskjellige bruker, men jeg tror jo at man heller mot den dynamiske fremover, men da må det også komme utstyr som holder det de lover, og kanskje fungerer på tvers av merker da. Så det på en måte det vi venter nå på å få på plass riktig utstyr som vi vet fungerer, for vi tilbyr dette til alle kunder, men selvfølgelig vi har jo da noen leverandører som har noe utstyr som vi kan bruke, og da var det rett i de sammenhengene.
Ok, så det handler først og fremst egentlig om rett og slett om du har tilgang til det eller ikke da?
Ja, tilgang til det, og om det behov for det eller ikke. Ja. Ikke sant? Og det her, når man prosjekterer et ladeanlegg, da, så må man jo også forstå hva slags bruk skal det være, hvilke smerter kan oppstå. Ikke sant? Er det prissensitivt, er det effektsensitivt, har man lite strøm? Altså, ikke sant? Alle disse tingene her påvirker for hvilke valg som riktig. Da.
Ja, det dekket vi vel ganske overfladisk, i hvert fall i episode 3. Som handlet om prosjektering og planlegging av ladeanlegg.
Ikke sant? Og da, lastbalansering er jo liksom store jokeren oppi dette her. Hvordan, for det et verktøy som skal funke på de fleste ladeanlegg, og så handler det om bare hvordan dette verktøyet skal settes opp da, for å oppnå de effekter man ønsker.
I episode 3 så ga vi jo, og episode 2 og 4 forsøket også, en overordnet anbefaling om å velge ladere med støtte for OCPP.
Ja.
Det sånn at hvis du har valgt en ladere med støtte for OCPP, så har du også tilgang til dynamisk lastbalansering automatisk, eller?
Nei, dessverre ikke helt automatisk. Men det finnes, vi vet om ting som kommer på markedet nå, som vil kunne snakke med de fleste standard ladere der ute. Så anbefalingen er fortsatt OCPP, men når vi begynner å snakke lastbalansering, så må de som et minimumskrav for at dette skal være bra for deg, støtte smart charging-funksjonen.
Så dette egentlig et unntak fra den kalde regelen vi har etablert så langt, som velger du OCPP, så har du tilgang til det du trenger.
Ja, så da, du har fortsatt den presisering. Skal du ha lastbalansering, så må du også ha smart charging, og så anbefaler vi på det sterkeste å gå for en dynamisk, hvis du velger en dynamisk lastbalanseringsløsning, eller for så vidt en lastbalanseringsløsning som fysisk på stedet og ikke i skya, så at man velger en løsning som støtter flere typer ladere og ikke binder deg nødvendigvis til en leverandør, da vår, for da kan for eksempel være begrensninger på hva du kan sette opp etterpå, eller enda verre at du er begrenset til de funksjonene de finner det for godt å optimalisere for.
Ja, for nå har du introdusert et begrep til. Jeg sitter egentlig og leker med tanken på å lage en sånn Åsmund sier et eller annet helt nytt ut av det blå jingle. Og det da lokasjonsbasert, eller altså fysisk til stede lastbalansering, og skybasert.
Ja.
Har du lyst til å...
Utyp, ja. Selvfølgelig. Før, i gamle dager, ikke at det veldig...
Altså for sånn 5 minutter siden?
Nei, altså, nei, ikke 5 minutter siden, men i den spede begynnelsen av lading og elbilading.
Altså for 5 minutter siden?
Ja, sånn i store hele 5 minutter siden, så var det veldig mange som kom med en sånn master-slaveløsning, der hvor på en måte masteren var hjernen, og så hadde du da noen litt sånn dumme enheter bortover.
Mm.
Og da var det gjerne sånn at den masteren, den kunne bestemme hvordan lastbalanseringen skulle være, og at slavene bare gjorde som fikk beskjed. Ikke sant? Det neiket.
Ja.
Og så var det noen som dro dette litt lenger da, og sier at hva hvis vi bare setter opp sånn semismart ladere, men har en hjerne utenfor som kan snakke med dem, som kan på en måte håndtere lastbalanseringen. Mm. Så er det noen som lavde litt sånn forskjellige systemer, noen bedre enn andre. Og,
sånn overordnet, hva synes vi om de systemene?
Personlig, nå er jeg litt farget at jeg mener at kunden skal flå bestemme alt selv, så synes jeg at veldig mange av disse systemene leverte under pari på hva man skulle, men vi hadde noen fordeler, og da, ikke sant, at det, når internett gikk ned, som vi vet fra tidligere episode, det skjer titt ofte,
det opplever man.
Så er det veldig ålreit, og i de tilfellene man har lite kapasitet, å ha en sikkerhet som da går inn og passer på at sikringen ikke rykker. Det får du gjort med en skytjeneste når den er offline. For da er den offline.
Så hvis internett går ut, og du har skybasert lastbalansering, så er det Texas.
Da er det bare å krysse fingrene og si, it's gonna be a bumpy ride. Nei, ja. Da vil jo litt avhengig av lader igjen da. Men da kan du risikere at de laderne fortsetter å gi ut den mengden strøm de tror de får lov til, basert på sist gang det var online, som da kanskje ikke helt stemmer med den virkeligheten. Altså, da kan du risikere for eksempel å få en stor effekt opp, eller enda verre at sikringen ryker.
Skjønner, men det finnes noen form for safety her, altså?
Ja, det finnes mange form for safety, og det er en del ladere som da går tilbake til et minimumsnivå på strøm når de mister kontakten, men det igjen avhengig av laderen, avhengig av system.
Ja, og bare så jeg får dette helt og bare sånn at jeg får dette helt riktig for meg. Betyr det i praksis at vi argumenterer for en lokalløsning, eller er dette egentlig et argument for å sette opp internett riktig, kanskje ikke introdusere den demonen vi snakket om i forrige sesjon?
Yes, nei, da er det veldig enkelt. Jeg er jo en sterk forkjemper for å sette opp nettverk skikkelig sånn at du ikke går offline. Ja. Men nå vet jeg, dette er en virkelig verden. Vi snakker om elektronikk, så det er ikke spørsmål om hvis, det er et spørsmål om når. Mm. Og da er jo neste svaret er, ja, jeg er fortsatt mest på skybasert, men da må du også velge lader som kan skru seg ned til et minimumsnivå som du kan sette i forkant hvis dette skjer. Og så har jo, kanskje det skimt deg litt dårlig nå, men vi jobber jo med en leverandør som påstår at dette skal fungere på alle typer ladere, med en såkalt dynamisk lastbalansering. Hvis det viser seg å være rett, og det er faktisk en enhet som fungerer, og vi fortsatt kan levere den tilpassingen av lastbalanseringen i henhold til kundens behov, så kan det jo hende at vi vil ha et ansvar.
Skjønner. Så vi anbefaler allikevel en skybasert tjeneste.
Yes.
Kanskje litt farget av at vi selger en sånn tjeneste, men hvis man velger vårt system, vi kan aldri la det gå en hel episode uten å plugge oss selv litt. Nei. Hvordan løser vi dette?
Ja, vi løser dette litt sånn case by case for å se på hvilken lader du har. Men vi setter opp sånn at vi har en fallback-verdi hvis du går offline, og så sørger vi for at sammen med oss så har du et så godt internett at det her ikke kommer til å skje.
Så hvis du velger oss, så har du internett 100% stabilt for alltid, men skulle det være en løgn, så har vi også en fallback som sørger for at systemet ditt ikke brenner opp en sikring.
Altså, så lenge du hører på oss og gjør sånn som vi sier, så er det en stor sjanse for at dette her skal gå bra. Men så er det sånn, vi lærer ting hele tiden vi også, og der er det vi kommer med de oppdateringene og tilpassningene vi anbefaler å gjøre, så hva vi trodde var rett i 2018 er ikke nødvendigvis rett i dag. Selv om når det kommer til akkurat internett og oppsett, så er nok fortsatt svaret det samme som i 2018.
Så vi står ved det vi sa i forrige episode?
Ja, enn så lenge.
Enn så lenge.